Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo'yishga urinib, boshqa davlatlarning Ukrainadagi mojaro bo'yicha tinch muloqotni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda bugun 24 mart kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Maoning ma'lum qildi. Xitoy Ukraina mojarosini siyosiy yo'llar bilan hal qilishda konstruktiv rol o'ynamoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar nafaqat olovga yoq qo'ymoqda, balki boshqa davlatlarning tinch muloqotni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilmoqda, deydi u brifingda. Shuningdek, Maoning Xitoy va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik hech qanday uchinchi tomonga qarshi emasligi, Pekin va Moskva ikki mamlakat xalqlari hamda butun dunyo manfaat yo'lida o'zaro hamkorlik qilayotganini qayd etgan. Uning ta'kidlashicha, Xitoydan farqli o'laroq Qo'shma Shtatlar xalqaro maydonda o'z egemonligini ta'minlashga, alohida davlatlarni ta'qib izolyatsiya qilishga harakat qilmoqda. Ma'lumot uchun, joriy yilning 22 mart kuni Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlarning Ukraina mojarosi atrofidagi harakatlariga qarshi ekanini va Rossiyaning Ukrainaga bosqinini osonlashtirayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh, Rossiya va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning kuchayishi fonida boshqa davlatlarning Moskvani yakkalab qo'yishga urinishlariga to'sqinlik qilayotgan qadamlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Eslatib o'tamiz, oldinroq AQSh rasmiylari Xitoy ularni salbiy ko'rinishda ko'rsatishga, Vashington o'tochni to'xtatishga qarshi turishni isbotlashga urinishidan xavotirda ekanini bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.